dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dukung surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu. Pekan depan G7 akan bahas surat perintah ICC untuk tangkap Netanyahu. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyatakan Indonesia mendukung surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional ICC terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Otoritas Pertahanan Yoav Gallant. Pernyataan akun resmi Kemlu RI di media sosial X @kemlu_ri pada Sabtu 23 November menyebutkan, penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina. Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel, termasuk yang ditempuh melalui ICC. Indonesia menilai langkah tersebut sangat penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan negara Palestina yang merdeka yang sesuai dengan prinsip-prinsip solusi dua negara. Diketahui pada Kamis 21 November, Mahkamah Pidana Internasional resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pimpinan Otoritas Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan tindak kejahatan perang. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan terus mendukung misi pemeliharaan perdamaian MPP PBB di Lebanon atau UNIFIL. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolyansyah Sumirat dalam sebuah pernyataan pada Jumat 22 November di Jakarta menyampaikan, hingga saat ini PBB tetap mempertahankan pasukan perdamaian di Lebanon. Oleh karena itu menurutnya, pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia akan tetap melaksanakan tugas sesuai arahan.
Sesuai amanat konstitusi, Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Indonesia juga sebagaimana diketahui merupakan kontributor pasukan terbesar di UNIFIL dengan jumlah sebanyak 1.230 personil pada saat ini. Sampai saat ini PBB tetap mempertahankan keberadaan pasukan penjagaan perdamaian di Lebanon UNIFIL ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia, kontingen yang berasal dari Indonesia, tetap melaksanakan tugasnya sesuai arahan Force Commander UNIFIL dan tentunya dengan tetap memperhatikan azas keamanan dan keselamatan diri. Dapat disampaikan pula bahwa sesuai laporan yang kami terima dari lapangan dan laporan juga di terus diberikan oleh Markas Besar PBB, saat ini seluruh kontingen atau personil yang dari kontingen Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL dalam keadaan sehat.
Lebih lanjut, Rolyansyah Sumirat mengatakan, pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan keselamatan personel di Lebanon. Sebelumnya dilaporkan, Argentina menjadi negara pertama yang menarik pulang pasukan perdamaian mereka dari penugasan UNIFIL atas pertimbangan keselamatan. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix mengatakan penarikan personel adalah hak prerogatif negara masing-masing. Berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mempererat kerjasama kelautan dan perikanan dengan Singapura, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program-program ekonomi biru. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangannya di Jakarta Sabtu 23 November menyampaikan pihaknya melakukan kerjasama setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fuk Seng, di kantor KKP Jakarta pada Jumat 22 November sore. Di sektor perikanan, menurut Menteri Trenggono, KKP telah mengembangkan modeling penangkapan ikan terukur di perairan timur Indonesia. KKP juga membangun modeling budidaya berkelanjutan untuk komoditas unggulan ekspor yakni udang, rumput laut, tilapia, dan lobster. Menteri Trenggono menilai pengembangan budidaya perikanan sangat potensial dikerjasamakan dengan Singapura. Selain memiliki program modeling udang, rumput laut, dan tilapia, pihaknya akan merevitalisasi belasan ribu hektar tambak tidak terurus di sepanjang pantai utara Jawa pada tahun depan. Sementara itu, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fuk Seng, menegaskan kesiapan Singapura untuk mendukung program ekonomi biru yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang sedang dan akan dihadapi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta Sabtu 23 November menggarisbawahi bahwa tugas negara dan pemerintah adalah menyalurkan potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda, khususnya generasi Z, yang memiliki kreativitas tinggi dan energi besar. Agus Harimurti juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk optimistis terhadap masa depan Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa optimisme harus selalu diimbangi dengan kerja keras dan kolaborasi. Dia juga menekankan pentingnya sikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Bangsa pemenang bukanlah yang selalu berada di depan atau selalu sukses, melainkan yang mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan dan terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kita beralih ke berita internasional. Pertemuan Menteri G7 di Italia pada pekan depan akan membahas surat perintah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Menurut Meloni, negara anggota G7 melihat masalah tersebut memerlukan analisis lebih lanjut. Perdana Menteri Meloni dikutip AFP Sabtu 23 November mengatakan, dalam beberapa hari mendatang pihaknya akan menyelidiki lebih dalam alasan yang menyebabkan keputusan ICC. Diketahui selain Netanyahu, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant serta kepala militer Hamas Mohammed Deif. Berita selanjutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan tindakan Amerika Serikat yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda Amerika Serikat. Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing Jumat 22 November menyebut konflik di Gaza terus berlanjut dan bencana kemanusiaan masih memburuk. Prioritas utama sekarang adalah mempromosikan implementasi penuh dan efektif resolusi DKPBB oleh pihak-pihak yang berkonflik dan realisasi gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza sehingga menciptakan kondisi untuk meringankan krisis kemanusiaan. Menurut Lin Jian, Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk membuang perhitungan politik, berhenti mengabaikan hukum internasional dan hukum humaniter internasional secara selektif, mengambil tanggung jawabnya sebagai negara besar dan memainkan peran konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Diketahui Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di jalur Gaza pada Rabu 20 November. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Ankara pada Jumat 22 November meresmikan Pusat Komunitas Indonesia atau Indonesia Community Center sebagai pusat budaya dan komunitas untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Turki. Duta Besar RI untuk Turki Ahmad Rizal Purnama melalui pernyataan KBRI pada Jumat 22 November menyebutkan Indonesia Community Center akan menjadi pusat untuk kursus bahasa Indonesia, loka karya budaya, dan pertunjukan seni yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Turki. Menurut Dubes Ahmad, Indonesia Community Center juga akan menjadi sekretariat Asosiasi Persahabatan Indonesia-Turki yang anggotanya terdiri dari para pengusaha dan akademisi Turki terkemuka yang berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Balai Bahasa Papua memperkuat bahasa ibu melalui festival budaya yang diikuti siswa 10 sekolah se-Papua. Balai Bahasa Papua menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu 2024 se-Papua di Sentani pada Rabu. Kepala Balai Bahasa Papua Sukardi Gau mengatakan, Festival Tunas Bahasa Ibu 2024 se-Tanah Papua merupakan rangkaian dari program revitalisasi bahasa daerah yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia saat itu pada 2022. Menurut dia, tahun ini pihaknya melakukan revitalisasi bahasa di 10 kabupaten kota di tanah Papua. Ke-10 bahasa yang direvitalisasi, yakni bahasa Biekwok, Biabwa, Kabupaten Kerom, bahasa Tobati, Kota Jayapura, bahasa Sentani, Kabupaten Jayapura, bahasa Sobe, Kabupaten Sarmi, bahasa Dani, Hubula, Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Kemudian bahasa Kamoro, Kabupaten Mimika, bahasa Biak, Kabupaten Biak, bahasa Hatam, Kabupaten Manokwari, dan bahasa Mui, Kabupaten Sorong. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Trumon menjadi pusat penelitian konservasi, baik flora maupun fauna. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, Teku Mas Rizar di Banda Aceh Senin mengatakan, Tahura Trumon memiliki keragaman hayati yang dilindungi yang menjadi daya tarik para peneliti untuk mempelajarinya. Tahura Trumon memiliki luas mencapai 1.865 hektar. Sebelum menjadi Tahura, kawasan tersebut merupakan hutan produksi serta kawasan hutan areal penggunaan lainnya. Tuku Mas Rizal menjelaskan, Tahura Trumon cocok dikembangkan menjadi pusat penelitian konservasi karena terhubung dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Suaka Margasatwa Rawasinggil. Kedua kawasan lindung tersebut merupakan habitat satwa kunci di Pulau Sumatera. Selain menjadi pusat penelitian, Tuku Mas Rizal menyebutkan pihaknya juga mengembangkan Tahura Trumon menjadi kawasan agrowisata, di mana ada pemanfaatan pertanian dan perkebunan sebagai destinasi pariwisata. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan sertifikasi indikasi geografis kopi robusta Java Banyuwangi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pengakuan atas mutu dan kekhasan produk, melestarikan tradisi tata cara produksi kopi yang telah ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Banyuwangi Sugirah pada Rabu menjelaskan, Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi kopi robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektar dengan kontur tanah berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggian tanam bervariasi antara 100 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut yang dianggap ideal untuk pohon kopi robusta. Adapun penghasil kopi robusta di Banyuwangi yakni area Gunung Raung dan Gunung Ijen ditopang bibit unggul dan topografi. Kopi robusta Banyuwangi, terutama yang di lereng Gunung Raung, mampu menghasilkan cita rasa unik. Sugira juga menyampaikan kopi robusta Banyuwangi telah diekspor dan memasok pasar Eropa, antara lain Swiss dan Italia. Sekian kabar dari Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul, Pemerintah Dukung Ekspor dan Hilirisasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan seiring dengan peran penting komoditas ini dalam perekonomian nasional. Ekspor produk kelapa sawit yang mencakup lemak dan minyak nabati menyumbang sekitar 14,43 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,18% dari total ekspor non migas Indonesia. Dalam sosialisasi implementasi ketentuan terkait ekspor dan pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya di Surabaya pada Kamis, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Edi Abdurrahman menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan pengembangan sektor kelapa sawit, baik di pasar domestik maupun global. Melalui kebijakan yang diambil, pemerintah berfokus pada menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta mendorong hilirisasi industri. Data sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 menunjukkan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia telah berjalan dengan baik. Edi Abdurrahman memaparkan, ekspor crude palm oil atau CPO menunjukkan penurunan, sementara ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat hingga 65%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat industri kelapa sawit, mulai dari produk-produk turunan hingga pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendukung sektor ini. Di antaranya adalah peraturan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang memfokuskan pada pengembangan produk kelapa sawit dan ketentuan ekspor. Menurut Edi, kebijakan tersebut turut menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional, sehingga memberikan kepastian bagi eksportir dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan manfaat langsung bagi pekebun kelapa sawit rakyat. Sekitar 40% dari total lahan kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani rakyat, dan kebijakan pemerintah seperti pungutan ekspor turut berperan dalam menjaga kestabilan harga tandan buah segar. Dengan demikian, para petani dapat menikmati harga yang lebih stabil dan perusahaan pengelolaan sawit juga mendapatkan margin yang lebih baik. Edi menyampaikan, kerjasama terjalin antara pemerintah, pelaku usaha, eksportir, asosiasi, dan berbagai institusi terkait sangat berperan dalam mencapai tujuan. Dan berbagai institusi terkait sangat berperan dalam mencapai tujuan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 November 1948, Hari Apresiasi Pekerja Jepang. Tanggal 23 November diperingati sebagai Hari Apresiasi Pekerja di Jepang. Hari ini dibuat untuk menghormati para tenaga kerja sekaligus merayakan hasil produksi. Adanya peringatan ini berakar pada festival panen kuno yang dikenal sebagai Ninamisai, sebuah ritual panen yang terjadi pada masa Kaisar pertama Jepang, Kaisar Jimmu. Hari Apresiasi Pekerja di Jepang dibuat saat amandemen umum konstitusi pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Hari ini dibuat untuk menghormati para pekerja yang telah bekerja keras membangun negara Jepang. Beralih dengan peristiwa 1985, pesawat Egypt Air nomor penerbangan 648 dibajak. Pada 23 November 1985, kelompok militan Palestina yang dipimpin Abu Nidal membajak pesawat Egypt Air dengan nomor penerbangan 648. Pesawat dibajak sesaat setelah lepas landas dari Athena, Yunani. Pilot kemudian terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Luka, Malta. Kelompok teroris menyandera para penumpang untuk mencoba menegosiasikan pembebasan para sandera dari pesawat. Teroris tersebut menewaskan 60 orang. Pada saat mendarat, teroris membebaskan dua pramugari yang terluka dan beberapa wanita Filipina dan Mesir. Saya akhiri dengan peristiwa 1996, pesawat Ethiopian Airlines dibajak dan jatuh di Samudra Hindia. Pada 23 November 1996, terjadi pembajakan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap pilot Boeing 767 milik Ethiopian Airlines penerbangan 961. Penerbangan tersebut merupakan yang pertama dalam rute Trans-Afrika dari Addis Ababa, Nairobi, Brazzaville, Lagos, Abidjan. Para pembajak memaksa pilot untuk terbang ke Australia. Pesawat tersebut akhirnya tidak cukup bahan bakar. Sebelum mendarat di Mombasa, ketika pesawat di sekitar Moroni, Kepulauan Komoro, salah satu mesin pesawat mati. Pesawat akhirnya mendarat di laut dengan radius 500 meter lepas pantai. Kejadian ini mengakibatkan 123 dari 175 penumpang dan awak kabin tewas. Kapten Leol Abate menjadi sorotan media Amerika Serikat karena telah melakukan pendaratan di laut dengan baik dan dapat menyelamatkan beberapa penumpang. Sekian hari ini dalam sejarah.
We'll be right back. tampil dengan atribut ala rocker, Atik Sibi dijuluki sebagai penyanyi rock. Dan ia menolak. Atik memang lebih pas kita sebut sebagai pelantun lagu-lagu pop progresif. Figur si boy, fenomena dari gaya anak muda masa kini, jadi tema lagunya kali ini.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dukung Ekspor dan Hilirisasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan seiring dengan peran penting komoditas ini dalam perekonomian nasional. Ekspor produk kelapa sawit yang mencakup lemak dan minyak nabati menyumbang sekitar 14,43 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,18% dari total ekspor non migas Indonesia. Dalam sosialisasi implementasi ketentuan terkait ekspor dan pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya di Surabaya pada Kamis, Direktur Utama dan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Edi Abdurrahman menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan pengembangan sektor kelapa sawit, baik di pasar domestik maupun global. Melalui kebijakan yang diambil, pemerintah berfokus pada menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta mendorong hilirisasi industri. Data sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 menunjukkan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia telah berjalan dengan baik. Edi Abdurrahman memaparkan, ekspor crude palm oil atau CPO menunjukkan penurunan, sementara ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat hingga 65%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat industri kelapa sawit, mulai dari produk-produk turunan hingga pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendukung sektor ini. Di antaranya adalah peraturan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang memfokuskan pada pengembangan produk kelapa sawit dan ketentuan ekspor. Menurut Edi, kebijakan tersebut turut menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional, sehingga memberikan kepastian bagi eksportir dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan manfaat langsung bagi pekebun kelapa sawit rakyat. Sekitar 40% dari total lahan kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani rakyat, dan kebijakan pemerintah seperti pungutan ekspor turut berperan dalam menjaga kestabilan harga tandan buah segar. Dengan demikian, para petani dapat menikmati harga yang lebih stabil dan perusahaan pengelolaan sawit juga mendapatkan margin yang lebih baik. Edi menyampaikan, kerjasama terjalin antara pemerintah, pelaku usaha, eksportir, asosiasi, dan berbagai institusi terkait sangat berperan dalam mencapai tujuan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Indonesiaku.
Sorry, don't mercy. keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And now who's in control? Don't ever lose yourself.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Keindahan alam di daratan Wonosobo sangat populer di kalangan wisatawan pencinta alam. Salah satunya adalah air terjun Sikarim yang juga berhasil memikat hati para wisatawan domestik hingga mancanegara. Air terjun Sikarim yang berlokasi di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar atau sekitar 35 hingga 40 km dari pusat perkotaan Wonosobo, merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di kawasan Geopark Dieng. Air terjun ini mengalir dengan debit yang sangat deras, menuruni tebing perbukitan yang tingginya mencapai 105 meter. Permukaan tebingnya tampak curam dan diapit di antara hutan lebat dan lahan terasering pertanian penduduk lokal. Keindahan pemandangan air terjun ini sangat mempesona. Lokasi air terjun yang berada di dataran tinggi 1.800 meter di atas permukaan laut, serta terletak di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir ini menciptakan panorama alam yang menakjubkan. Tempat ini menyajikan suasana wisata yang masih sangat alami, pemandangan, serta kondisi alam yang subur, dan lingkungan hijau tampak sangat bagus dan memanjakan mata. Pemandangan di sekitar jalan menuju Curug Sikarim yang mendapat julukan Swiss Van Java memang mempunyai pemandangan yang cukup bagus di pagi dan siang hari, asalkan tidak sedang berkabut. Akses jalan menuju lokasi wisata ini juga cukup mudah, meskipun harus melewati jalanan yang memiliki tikungan tajam. Anda tidak perlu khawatir, meskipun jalannya berbelok-belok dan tajam, tetapi beberapa desa yang dilalui mempunyai jalan yang lebar dan telah diaspal. Semua rasa lelah di sepanjang perjalanan akan terbayarkan begitu melihat pemandangan cantik menuju Curug Sikarim. Lahan pertanian sepanjang jalan semakin memanjakan mata. Aktivitas bertani warga setempat juga menjadi pemandangan yang mengasyikkan bagi yang terbiasa hidup di perkotaan. Petani yang beraktivitas menggunakan alat tradisional memberikan suasana khas pedesaan menjadi hiburan yang tidak membosankan. Untuk menjelajah keindahan wisata air terjun ini, pengunjung akan dikenakan tiket masuk dengan harga Rp10.000 per orang.
Yeah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar menggembirakan datang dari Universitas Indonesia. Mahasiswa Universitas Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih 4 penghargaan di Kontes Kapal Cepat Indonesia atau KKI 2024 yang berlangsung di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kompetisi ini diikuti oleh 101 tim dari 45 perguruan tinggi, menjadikannya ajang bergengsi di bidang teknologi perkapalan. Tim-tim Universitas Indonesia menunjukkan inovasi cemerlang yang relevan dengan kebutuhan industri maritim nasional. Prestasi membanggakan ini diraih oleh 4 tim yang tergabung dalam program studi teknik perkapalan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yaitu Nagapasa 1, Nagapasa 2, Nagapasa 3, dan AMV. Tim Nagapasa 1 berhasil menciptakan desain kapal platform supply vessel atau PSV yang hemat bahan bakar dan stabil di berbagai kondisi laut. Sedangkan Nagapasa 2 menghadirkan inovasi berbasis energi nuklir untuk mendukung net zero emission 2060. Sementara itu Nagapasa 3 memperkenalkan teknologi eksplorasi bawah laut canggih yang mampu mendeteksi sumber daya migas dengan lebih akurat. Tak ketinggalan, tim AMV dengan kapal otonomnya turut mencuri perhatian. Semua inovasi ini lahir dari dedikasi tinggi mahasiswa dan bimbingan para dosen yang luar biasa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah menegaskan bahwa inovasi-inovasi mahasiswa Indonesia membuktikan potensi besar calon ilmuwan Indonesia dalam menghadirkan solusi permasalahan dan tantangan kelautan di Nusantara, khususnya melalui inovasi kapal masa depan yang berteknologi tinggi, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Thank you. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Aku Cinta Kamu, dinyanyikan oleh Symphony Entertainment Surabaya. Lagu ini merupakan lagu karya Doel Sumbang yang dibawakan bersama Nini Karlina. Lagu ini dirilis pada Mei 2004 dalam album Kalau Bulan Bisa Ngomong, di bawah naungan label Insitec Musicland SDN BHD, perusahaan rekaman asal Malaysia. Lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu dan cinta seseorang kepada pasangannya. Liriknya menggambarkan betapa sang penyanyi terhanyut dalam kasih sayang dan kerinduan yang mendalam untuk orang yang dicintainya, sehingga bayangan wajah pasangannya selalu hadir di benaknya. Baiklah pendengar, inilah Symphony Entertainment Surabaya dengan Aku Cinta Kamu.
Aku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.